The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al de vin renkontis. Refoje
veamo kaj la ma.
Iu lingvo
por la homaro.
Alvenita la coro, ora di l'infano 40.
Deutsche Pulse 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Estas la unua horo, lunde, la dec unua de maio 2015. Kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Saluton de Carlo.
Francisca.
Kiuj prezentos al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo. Mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Francisca?
Do, la unua de maio estas grava tago en multaj landoj, kaj en Francujo aparte. Do, mi elektis raporti pri la amaspuĉado en Furmi, kiu estas en la Vikipedio, kaj pri la situacio en Nepalo en la komenco de maio. Mi scias, ke tio evoluis jam. Estas raporto de Pradip Gimire, kiu estas el Katmandu, kaj finfine el la revuo Kontakto numero 260, malkovru la pensojn de via kato. Estas nova ilo por tion fari.
Interesa, ĉu vere?
Mi ne uzis ĝin, mi ne scias, sed estas alloga almenaŭ.
Kaj vi, Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis du artikolojn el Manato kaj du artikolojn el Fervoja Mondo. La titolo de la unua artikolo estas pri ekonomiaj rilatoj de Julius Hauser. La titolo de la dua artikolo estas pri kune kontra ekstremistoj, skribis Evgeni Georgiev. Kaj la titolo de la tria artikolo estas Stato financas pli multe, sed postulas kvaliton. La titolo de la quara artikolo estas fenona da posedaĵo de nacia trafikisto vendebla. Ambaŭ artikoloj estas de Indrich Tomišek.
Jes, ankaŭ mi elektis kelkajn du artikoloj el Esperanto-revuo Majo-kopio. La unua la horo kaj la vico de la Esperanto-movadidoj de Fabrizio Valle, kaj la dua el Esperanto malmultaj sed tre bonaj iniciatoj de Barbara Piedzak, kaj la tria la lasta el Esperanta retradio. Kio estigas bonan instruiston? Kaj ankaŭ mi elektis belaj kantoj. La unua kanto Superbazaro Martin en la Talpoj kompaktdisko Nova Sento, kaj Meven Bretona Esperanto Horuso Foje en Urb de la Rochelo, kaj Meven Bretona Esperanto Horuso ankaŭ la etaj kafejoj, kaj iom da bono de bruna ŝtono de Mikaelo Bronstein, Verda Giardeno, kaj la fino estos ankaŭ de Mikaelo Bronstein, Mikaelo Bronstein kantos Zimbabwe. Nun aŭskultu la unua kanton de Superbazaro Martin en la Talpoj ko kompakt disko Nova Sento.
Ci mantene mi vecchigis al evento, en la mondon vere venis nova sento. Cun la vento de pera mai, venai e bono toro.
Tio estis la canto Nova Sento, el la compact disco Super Bazaro de la grupo Martin kaj la Talpoj. Nun ni iru en Francujon por paroli pri la amasbuĉado en Fourmi. Do Fourmi estas malnova industria nord-francia urbo. Ĝi atingis industrian kaj demografian apogeon en la fino de la deknaŭa jarcento. Per la tex industrio. Gi havis tiam 20,000 loĝantojn, el kiuj plimulto estis laboristoj. La distanco inter gi kaj Parizo nur estas 200 kilometroj. Plurfoje okazis strikoj, precipe la unuan de majo. Tio ĉi havis rektan rilaton kun la fakto ke post la amasmurdo en Haymarket Square in Chicago sekve de manifestacio por la ok-hora labortago, la dua internacio decidis crei en julio 1889 internacian tagon de laborista postulado, la unuan de mayo. En la nordo de Francujo, la socialistoj gedistoj, kiu estis gvidataj de Jules Ged, tre multaj en la regiono, provis organizi la laboristoin. Unu el la fondintoi de la Franza Laborista Partio, creita en 1893, Paul Lafargue, beau filo de Karl Marx, tiam unu el la tutlanda gvidantoi de socialistae gedistoi, instigis alla generala strico de la 1 de maio, celanta la postulon pri la hoc hora tago, kai salairan pli altigon. Por manifesti sian contraustaron alla laboristai postuloi, la mastroi gluigis su la muroi de Fourmi affichon quiu assertis ilian firman decidon nenion cedi. Instigita de ili, la urbestro petis de la subprefecto en la urbo Aven che tiu sendigu du infanteria in companioin de la 144 regimento. Ec de la comenzo, la manifestatio devis ocasi en festa cae pacema etoso. Ie la deca matene, la laboristoi devis porti sia in postuloin alla urbodomo. Festajoi en la postagmeso cae balo en la vespero estis enscribitai en la programo. Oni recomendis plei grandan tranquillezon, neniun tumulton, neniun personan esprimon de colero. Ie la naua matene, post interpuscigio cun raidantai gendarmoi, quar manifestaciantoi estis arrestitai. Trupoi po helpo estis petitai alla subprefecteio, quiu sendis du companioin de la 144 infanteria regimento el caserno de la urbo Maubeuge. La 80 regimento de Aven iam estis soloque. Ecde tiam, la unuan sloganon ni volas la 8 horoin sekvis ni volas niajn fratojn. Je la dek oka kaj dek kvin minutoj, cent kvindek ducent manifestaciantoj alvenis sur la placon kaj frontis al 300 soldatoj ekipitaj per la nova pafilo Lebel, provizita per po 9 kugloj de kalibro 8 milimetroj. Tiu municio, kiam la distanco ne superas 100 metrojn, kapablas trabori 3 homajn korpojn sen perdo de efikeco. Ŝtonetoj flugis, hom amaso puŝis. Por liberigi sin, komandanto Chaput ordonis pafi al la ĉielo. Li kriis: "Bajoneto, antaŭen!" En proksima kontakto kun la hom amaso, la 30 soldatoj por plenumi la ordonon estis devigitaj paŝi unu paŝon mal antaŭen. Tion interpretis junaj manifestaciantoj kiel unuan venkon. Kleber Giloto, ilia standardo portanto, antaŭ iris. Estis preskaŭ la 10:00 kaj 12 minutoj. Komandanto Chaput ekkriis: "Pafu, pafu, rapide pafu! Celu la standardo portanton!" Bilanco: 9 mortintoj, almenaŭ 30 vunditoj en 40 sekundoj.
Oh, estis terura.
Yes, kaj tio ankoraŭ ne estas la tuto.
Ne.
Do tiu evento ricevis fortan echon en Francujo, ĉar multaj tiuj epokaj gazetoj publikigis ĝin en sia unua paĝo, ĉefe reliefigante ĝian tragikan aspekton. Iuj, kiel ilustrita ŝtelisto, la ĵurnalo Voleur Illustré, emfazis la rolon de abato Margerin, kiu provis intermeti sin dum la pafado. Paul Lafargue prescribis tiel la eventon. Tiam la soldatoi, ec ne provocitai de la homa amaso, ec ne farinte la 3 regularain avertoin, pafis. La buciado estus ancora longe daurinta se la catholica pastro Margerin ne estus elirinta el sia domo criante: "Jam estas suffice da victimoi!" 9 infanoi cusis sur la plazzo. Unu 30-jara viro, 2 20-jara junuloi, 2 21-jara kaj 12-jara infanoi, kaj 4 inter 17 kaj 20 junulinoi. Kvankam la respondeco de la ordo tenantoi estis montrita, kondamnitaj estis la instigintoj al la striko, Pulin kaj Paul Lafarge, pro recta provoko al murdo. La unua ricevis punon je 6-jara en prizonigo, kaj la dua je 1-jara. Tamen, Lafargue estis antaŭtempe liberigita pro sia deputitiĝo en novembro 1891. Tiu epizodo kontribuis al la parlamenta progreso de la franca socialismo kaj kondukis al la fondo de la franca sekcio de la Laborista Internacio. La anarchistain agadoin de Ravachol en marto 1892 inspiris inter alie la pafado en Formi. Kaj mi demandas min, ĉu tio standardo portanto Giloto estas de la sama familio kiel Nicolels, ĉar la gepatroj estas Lucien Giloto?
Ĉu?
Yes.
No.
Kaj ili estas de tiu regiono ankaŭ?
Yes. Do la horo kaj la vico de la Esperanto movadidoj. Fakto estas, ke la Esperanto asocio plonĝis en maron de krizo. Ne nur UEA, sed ĉiuspecaj organizaĵoj en Esperantujo. Oni diras, ke la kaŭzo de tio estas unuflanke la tutmondiĝo kaj la teknologio de informado kaj komunikado tiko. Kai aliflanke la nereago kai neadaptigio de la Esperanto asociaro al nova situacio. Prave, tiu tutte nova tutmonda kunsteto kiu faris el vastega mondo babelan vilaĝon kai malfermis ĉiun eblojn al Esperanto, samtempe alportis la eblon al nur unu homo tutte sola fari por la disconigado de Esperanto pli ol stagnanta organizaggio capablas fari. Tamin ec ocase de asocioi cui successis post gapa admiro, iel elturnugi cae trairi la tico voion, la criso farigis realajo. Vere la criso de la Esperanto asocioi cusas ne nur en la alcrocigemo alla tradizia adagmaniero cae au neca capablo reagi rapide alla novae sceneioi. Cion calcule el tio? La teson, cion ni defendas de plurai iaroi en Brasilo, cae nun presentas alla internazia samideanaro, estas la iena, la historia misio de la Esperanto movado, jam estis plenumita cetere tre brile, cae resti umbilice ligita al gi, malfermante la oculoi al la novae missioi cui sim presentas, ciel modernan ca necessae movadae tendenzoin estas electo de stagno. Nu, cio estis tiu historia missio cui sola ne plu capablas teni nian asocian vivan vigla? No, ciu existas turn puncto por niai Esperanto centroi en tiui tre malfavorae circunstanzoi? Yes, ja, jen nia teso forlas la tradicia misio disconigi cae instrui Esperanton, se temas pri celoi de la asocia vivo asignitai en la statuto de ciui Esperanto asocioi. Disconigado ca instruado de Esperanto restu nur kiel rimedoi por atingi novae celoi, por plenumi ne unu sola novan mission, sed plurai missioi. Kiai missioi? Facai missioin? Plugedai campoi attendas nin sur ciui sferoi de la homa vivo, sociala agado, socia turismo, homai cae lingvai raitoi, UNESCO agado, educado, scienzo cae culturo, junulara vivo, universitatai esploroi, esperantista economio, cae multai aliai tre concretai laborcampoi. Rilate economion, la afero concernas ancau entreprenoin, sed restas granda potenzialo por semprofite celai esperantai ne registarai asocioi. Sur la campo de solidara economio, justa comerzo cae tiel plu. Nu, cio pri Esperanto movadido en tiu ci contexto? De 1887 gis nun, ni havis nur unu movadon la Esperantan, char la misio estis la simpla. Per disconigado cae industrado de Esperanto vivantigi gin. Cial iam dirite la Esperanto movado brile successis. Nun venis la horo cae la vizo por plenumi ne nur unu simplan mission, sed plurae complexae mission ligitain alla applicado de Esperanto sub la signo de la dauropovo. Char ciu en tiui plurae missioi postula specifan labormetodon, faltan competenton, propran strategion, foie strictan cel publicon, cae specialan iniciatoi ne estas eble, ca nur unu movadu zorgu pricio. De nun estas necesse plurae Esperanto movadidoi, ciu en sia specifa campo de agado. Jen la Esperanto movadidoi. Ili estos tiel multae kiel la facoe cae la specifae besonoi de la mondo, sociala Esperanto entreprenismo, bonfara laborcampo, economia esperantismo, economiae altvivazoi. Novbebelismo, la utica valoro de Esperanto en la starigo de nova instruisto, de lingvo instruado, Esperanto landologio, internacia amicetso, sub nova vestajo kaj multaj aliaj. Ne estas limo al la credo de Esperanto movadidoj, tamen gravas ke ili naskiĝu sub la signo de bona kunvivado inter tiko kaj ĉeesta laboro. Teknologio estu ili de konkreta Esperanto agado por transformi la mondon. La esperantistoj povas doni bonaj ekzemploj de internacia agado al la tuta mondo. Anstataŭ nur pledi senfine por Esperanto kaj klopodi konviki la aliajn, lerni kaj uzi ĝin, ni estu la unuaj uzatoj. Ne gravas, ĉu la celo de la klubo aŭ asocio granda aŭ malgranda estu kompleksa aŭ ne. La faka celo povas esti relative simpla, kiel diskonigi kaj instrui Esperanton. Gravas, ke ni forlasu nian etan keston por kuraĝi eniri senfinan. Esperanto laborujon, tion ĉi ni povas nomi novelanismo, per kiu ĉiu asocio povas alpaŝi novan frazo de la historio de Esperanto kaj superi la krizon, skribis Fabrizio Valle.
Do, mi esperas ke ni jes superu yes. la krizon.
Mi ŝanĝis la mondon.
Eble?
Fai, Carlo, bonvolo.
Non pri economia rilato. Con vera interesse me legis l'articolo con la titolo Secreta e Cristanoi. Ciò vera Cristano de Isicaba da casi. Bone advertita articolo che mi gratulas alla autoro pro la faca historia en havo. Tamen mi persone ne povas consenti con la frase de la autoro. Lau quio en 1602 diplomatiae relatoi estis limigitai al Cinio cae Nederlando. Diplomatiae relatoi postulas ambasadereioin cae lau la Convenzio de Vieno pri diplomatiae relatoi. 1961 la cefa de la diplomatia misio devas havi interconsentam de la gastiganta stato. En 1602 Japanio, Cinio kaj Nederlando havis nek ambasadorejon nek ambasadorojn. Lau la senso de la Convenzio de Vieno. Relato inter Japanio kaj Nederlando datiĝas de 1603, kiam la unuaj formalaj komercaj rilatoj estas establitaj. En 1907 la ribelo de cristanai japanoi contra la regimo Tokugawa estis supremita ancao cun la helpo de Nederlando. Ciu cristanai nazioi, ciu helpis ribelluloin, estis forpelitae el Japanio. Restis nur Nederlando cae Cinio, ciui povis commerci kai havi ligi mitain economian contacto kun Japanio. Ilia statuso fakte dauris pli ol du jarcenton, de 1641 cis 1853. Pro historiae causoi mi povas consenti en la articolo nur cum correttita fraso, che commerciae ca economiae relatoi estis limigitae al Cinio kai Nederlando, scrivis Julius Hauser.
Yes, nun la novembre ton Esperanto choruso cantas la canton foje en urb de la Rochelle.
Estis la canto foje en urb de la Rochelle el la compact disco Meven kaj Meven estas ankaŭ la nomo de la choruso de Bretonujo kiu kantis tiun canton kaj ĝi estas bone portanti, ĉu ne? Do io ne tiom ĝoja estas tio kio okazis en Nepalo kaj pri ĝi raportis Pradip Gimire. Li parolas pri la situacio komence de majo. Do li skribis: oni nomis la tertremon tertremo de Gorka, Parpak, ĉar Gorka distrikto estas la epicentro de la tertremo kaj ĝi situas meze de fama urboj Pokhara kaj Katmandu. Ĝi estas la dua plej forta tertremo en la historio de Nepalo kun la forteco de 7.9 sur la Richter skalo. Antaŭa tertremo estis 8.9 laŭ la Richter skalo en la jaro 1993 kaj mortis pli ol 8.000 homoj. Plej damaĝitaj distriktoj estas Sindupalĉok, pli ol 2.500 mortintoj, Katmandu, ĉirkaŭ 1.300 mortintoj, Gorka, 429 mortintoj, Baktapur, Lalitpur, Kavre, Nuwakot, kaj Dolaka. La nombro de mortintoj jam superas 7.000 kaj la vundintoj pli ol 10.000 inkluzive 12 mortintoj de eŭropaj landoj. Pli ol 2.500 lernejoj kaj 700 kuracejoj tute detruiĝis. Grupo de savistoi nun helpas en isolitai villagioi, quie pli ol 800% de la construagioi detruigis. La registaro antaŭvidas ke la nombro de mortintoj superos 10,000, kaj anoncis ke estos kuracitaj senpage la viktimoj. Manaĝi eksterajn helpojn estas granda problemo por la registaro. Ĝi ankoraŭ ne bone sukcesas distribui helpon al viktimoj. Grandega sumo de monhelpo venis el Japanujo, 800 milionoj da usonaj dolaroj. Ĉinujo ankaŭ helpegas savi viktimojn per modernaj ekipaĵoj, sed Barato registaro ĉefe zorgas pri siaj civitanoj, kiuj estas en Nepalo. Butana ĉefministro mem vizitis Nepalon kun monhelpo de miliono da usonaj dolaroj. Helpo venis ankaŭ el Britujo, Kanado, Kataro, Pakistano, Srilanko, Aŭstralio, Koreujo, Nederlando, Pollando, Germanujo, Hispanujo, Francujo kaj tel plu. La vetero post la tertremo estas aĉa, foje pluvas, foje sunas. La popoloj en Katmandu tranoktis ekster siaj domoj pro la timego de ripetitaj tertremoj. Pli ol 120 fojojn tertremis post la granda tertremo. De la 29 de aprilo vivo en Katmandu normaliĝas, sed timo ankoraŭ restas. Nun la loĝantoj de Katmandu timas pri epidemio kaj forlasas Katmanduon. Jam miliono da homoj forlasis Katmandu. Mankas akvo, elektro kaj aliro al la reto en diversaj kvartaloj de Katmandu. Multegaj historiaĵoj detruiĝis: Patandarbar, Hanunamtoka, Bharatpur-Darbar-placo, Durara-turo kaj tel plu. Tiuj estas ĉefaj allogaĵoj por turistoj. Kelkaj estas mondheredaĵo de UNESCO. Katmandu forŝoviĝis 3 metrojn suden, sed Everesto restas en la sama loko. Ĉiuj esperantistoj estas sekuraj. Tio estis la raporto de Pradip Gimire.
Yes, estis tre malfeliĉa afero.
Yes, kaj la sekvoje estos tre longa.
Yes, mi vidis.
Rigardu en Japanujo, kiu estas lando kun pli da eblecoj, la tsunamo daŭre havas sekvoj. Do, imagu en Nepalo.
Nun el Esperanto. Malmultaj, sed tre bonaj iniciatoj. La jaro Montevideo 60 jam havas respondeculoj aŭ kontaktu personojn en 24 landoj. La riĉan kaj varian formulon de la jaro proponitan de UEA por kunfesti kaj agi oni realigas ankaŭ en lokoj, el kiuj ankoraŭ ne venis oficialaj konfirmoj nek raportoj. Fructoporta estis la instigoi utiligi cadre de sesdek la ĉi-jaran semajnon de internacia amikeco sia, la tiu cela alvoko aperis en diversaj sociaj retoj kaj gazetoj, inter la menciindaj eventoj lige kun sia kaj la jaro sesdek. Troviĝas speciala kunveno por neesperantista publiko, organizita komence de marto 2015 en la Parlamenta Biblioteko en Ukrainio. Bela atesto venis al la franca Bretonio, kie la konataj regionaj aktivuloj Jean-Claude kaj Helen Dubois, tiokaze Barbara Piercak, ai la Lila Universala Congresso amican Nepalan paron, la sam regiona Esperanto Asocio Armor Esperanto Ekonomie helpis al handicapita Esperanto amikino partopreni en Lilo sian unuan Universala Congresso. Bahae Esperanta Ligo disconigis la alvoco pri sia al la membroi en pli ol 20 landoi. Pakistana Esperanto Asocio kaj Esperanto Bonstata Fondaĵo organizis en multan seminarion pri la temo Kial mortas patrinaj lingvoj? Ekde la komenco UEA sugestis diversajn alirojn kadre de la jaro laŭ la strategia kadro kapabli igan informan komunumon. Gravan rolon havas la klopodoj kunlabori kun lokaj UNESCO instancoj. Kaj tiu kuntekste estis iniciato de Hispana Esperanto Federacio, ĝia prezidanto Tonio del Barrio, la 17 de marto 2015, prelegis en la Klubo de Amikoj de UNESCO de Madrido pri la tempo Esperanto, nun tempo kaj estonto de la lingvo internacia. La jarumo 60 en la strategiaj agadplanoj estas temo de ekstra kunsidoj de iuj asocioj. Pri ĝi en aprilo debatis Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Dum la Lilla Universitata Kongreso la jarumo 60 estos interalia tractata cadre de la generala membro conveno de tutmonda esperantista giornalista asocio. La dekvaran de marto, Vietnam Esperanto Asocio okaze de la dekvina printempa renkontiĝo 2015 en Hanojo, prezentis al la Vietnam Esperantistaro siajn planoj kaj projektojn por la jaro 60. Inter ili estas ligisto de diverskampaj atingaĵoj de la Vietnama Esperanto-movado dum la jardekoj eldono de granda vortaro Vietnama Esperanta kaj bitigo de vietnamaj verkoj en Esperanto. Samtempe la vietnamaj esperantistoj konsideras la ĉi-jarajn aktivaĵojn de Mo 60 kiel fonton de agado por la sekvaj jaroj. En tiu longa perspektivo estas interalia publikigo de vietnama antologio en Esperanto. La laboro pri ĝi komenciĝis oficiale en 2014, tuj post la alvoko de UEA pri la jaro Montevideo 60, skribis Barbara Piecak.
Non per cune contro extremistoi. Cun laborim contro jihadismo inter consentis quar EU statoi cae ses landoi el occidenta Balkanio, ce estis contra terrorisman conferenzon en Vieno la EU commissionano pri internae aferoi. Dimitris Abramopoulos, kai ministroi de Italia, Slovenia, Croatia, Austria, kai Albania, Bosnia, Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, kai Serbia. Laula austra ministro pri extera aferoi, Sebastian Kurz, identigeblas tri kialoi por okazigi la konferencon batali kune kontraŭ jihadismo. Unue, jihadismo minacas la internan kaj eksteran sekurecon. Due, ekzistas ligoj inter ekstremistoj en okcidenta Balkanio kaj EU landoj. Trie, troveblas en la partoprenantaj ŝtatoj problemoj, kiuj favoras krimecon kaj ekstremismon, ekzemple mankantaj perspektivoj por junaj homoj. Nepras aldonis Kurz, ke Aŭstrio subtenu najbarajn landojn en okcidenta Balkanio en ilia batalo contra jihadismo. Krome, la Johanna Michael Leitner, ministrino pri extera aferoi de Austrio, necessas pli lacigi la EU registrejon pri kontraŭleĝaj interretaj enhavoj ankaŭ al ŝtatoj de okcidenta Balkanio. Austrio jam proponas al aliaj ŝtatoj informojn de la konsultejo pri ekstremismo establita en la pasinta jaro, al kiu povas sin turni gepatroj de radikaligitaj gejunuloj. Aldonis Michael Leitner, ke oni pli bone trainu limgardistojn por mal ebligi el kaj en migrado de perforto pretaj ekstremistoj kaj pli fortigi la rilatojn kun la limgarda agentejo Frontex. Endas ankaŭ intensigi kunlaboron kun la Eŭropa Polica Oficejo Europol kaj kun la kontraŭterorisma kunordiganto de EU. Substrekis Avramopoulos, ke ĉihadismo povas esti solvita nur pere de pli intima kunlaboro de la eŭropaj landoj. Li indikis, ke la nombro de eksterlandaj batalantoj en Sirio kaj Irako kreskas de tago al tago. Ivica Dačić, ministro de eksteraj aferoj de Serbio kaj nuna prezidanto de organizaĵo pri sekureco kaj kunlaboro en Eŭropo, riproĉis, ke la ĉihadisma minaco longe estis subtaksata. La tiel nomata islama ŝtato ekzistis en 2006, atendigis Dačić. Tamen kontraŭ terorisma agado nur en 2014. Li diris, kion ni faris dum tiuj ok jaroj. Serbio avertis, ke Aŭstrio estas centro de fahabitaj ekstremistoj. Hodiaŭ estas en ordo ĉio, kion ni faras. Tamen dum multaj jaroj ni ebligis al ili fortikiĝi, skribis Evgeni Georgiev.
Jes, tio vere estas grava problemo ĉie. Do, io tute alia, el contacto numero 260, estas kiel malkovri la pensoi de via cato. Ĉu vi jam deziris babili kun via hejmbesto, sam kiel okazas en fantastaj kaj komediaj filmoj? Ili komunikiĝas kun ni per bojadoj, miaŭoj, pepoj. La ilo, miaŭ lingvol, promesas revolucii tian komunikadon. Ĝi taksas la mienon de katoj laŭ 6 malsamaj humoroj kaj povas traduki tion per 200 vortoj laŭ la tonoj de la miaŭoj. La ilo krome rekonas 21 emociojn laŭ la movoj kaj sinteno de la kato. Ĝi kostas 170 usonajn dolarojn kaj estas vendata en Japanujo. Ekzistas ankaŭ Baolingvol, tradukilo por kompreni la hundojn, sed ĉu vere oni bezonas ilojn por kompreni ilin? Ĉu vi ne komprenis vian hundon?
Oh, mi comprenis lin, kaj li comprenis min ankaŭ. Kaj mi, kiam mi diris, venu ĉi tie, li venis.
Jes, sed ĉu vi comprenis, kiam li ĝi estis ĝoja aŭ malkontenta?
Kaj salutis min.
Do, vidu.
Jes, Esperanta Retradio. Kio estigas bonan instruiston? Ne existas preta recepto por bona lerneja instruado. Kio bona funkcias en unu lando aŭ regiono ofte ne bone funkcias en alia. Eĉ tio, kio bone funkcias rilate unu lernanton, ofte ne bona funkcias rilate alian. Pro tio, Brita fondaggio Saturn Trust, kiu sin dedicas al esploroi pri malegaleco en educado, kunigis datumoin pri efficae instruporticatoi. Dum deciaroi, por trovi tiun kiun ripete montrigas positivae. La studaggio estis farita cun labore cun la Universitato de Durham en Angluio. Quar principai elementoi oni distinguis quiu caracterizis la practicadon de bon successai instruistoi? Citiu, shainas evidenta, sed ni memoru che precipe en subevoluintai landoi ne faculoi ricevas la taskon instrui pri obiectoi quiun ili ne plene regas. Estas tamen essence grave che instruisto bone conu tion kion li instruas. Aliflanke, tre profundaj konoj multe pli altaj ol tio kion oni instruas en la koncerna nivelo. Tute ne plibonigas la instruadon. Alivorte, instruisto pri biologio en mezgrada lernejoj ne bezonas profundaj fakaj konoj, sed nur devas bone regi la konon el tiu nivelo. Citio ne signifas grandan materialan comforton o disponiblezon de tecnologiazoin. Temas pri estigo de psica etoso tia che lernantoi sentu che ili raitas erari cae che plei valore estas ilia. Espende de eventualai misagioi en ilia lernu processo. Oni devas clara valorigi tium penandon pli ol atingoi men. Ili devas senti che fronte al aliai eraroi la instisto nec coleros, nec sen pacientigios, cae la collegoi ne mocos, sed che ciui comprenas che tio estas normala lerno ono voio. Grave estas che la etoso stimulu al pensado. Lau la filosofo Gaston Bachelard, cono estas respondo al demando, cae vero estas aljustigita eraro, bedaurinde ne multae socio regas en lerneoe concurado cae individuismo. Ciam instru professuloi cunlaboras inter si, au agas pare instruado plibonigas. Ciam instruisto permessas che lia collego cestu lian instruadon cae proponu solvoin por liae malfacilajoi, tiam ciui profitas. Estas te grave che oni ne consideru tion entrudigio au spionado. Reciproca respecto cae fido inter instruistoi estas clare positiva traitu en lerneio. En citiu puncto ne tre gravas cono pri la persona vivo de la lernantoi, quancam la familiae condicioi certe influas. Tamen, precipe pri saggia compreno pri la maniero quia lernantoi pensas, quion ili opinias pri sia lerneio, quio motivas ilin al activa partoprenando, quio faras ilin scivolemai. Sociae agoi de lernantoi exter la lerneio povas esti por la instruisto positivai au negativai, sed estas lia tasko constante provi envolvi ilin cae stimuli al lernado. Ne ciam facila tasko. Multae esperantistoi ec ne estante profesiae instruistoi, idealisme clopodas instrui la lingvon. Ne ciam ocasas contentigae resultoi, estus sage pripensi la demandon, ancau rilate nian movadon, cio estis la bonan esperanto instruisto. Do, nun, Carlo, bonvolu.
Stato financos pli multe, sed postulas qua liton. Federazio registaro en venontai quiniaroi investos pli multaen financaen rimedoin en 33 mil kilometroin longan fervoian reton ol cis nun. ecte iaro 2015 temos pri 4 miliardo da euroi por ripari cae bon tenado. En la iaro 2014 tio estis 2.75 miliardo da euroi. Al tium ci monsumo estos necese aldoni po 1.6 miliardo iare da proprai rimedoi de germana fervojo. La registaro tio cele en tute disponigos en la menciita periodo 2.8 miliardo da euroi. Pro pli grandai financiai rimedoi germana fervojo devas garantii pli grandan qualitam de fervoja reto, precipe de pontoi. Proximume 9.000 el tiu estas jam pli acai ol 100 jaroi, cae 1.200 pontoi bezonas urcan sanigon.
Yes, nun auscultu la canton Iom da Bono de Bruno Stono, compact disco Vera Giardeno, Michaelo Bronstein cantos.
Ĉu vi bluan birdon kaptadis per manoj? Jen tie laboris unuaj semanoj, sed venis al ili amasa subteno. Do fine aperis la verda ĝardeno, kaj venis decido logike natura. Sovaĝa ĝardeno devas esti kultura. Jen en verda ĝarden ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. La tuta ĝarden informiĝis detale, sovaĝe sed kurte kaj tre aktuale. Sed jen kulturik kun segil absoluta, vi fartas tro riĉe, aperis konkludo. Kulturo postulas modestan sintenon, nun iu kaj iam ricevas bultenon. Jen en verda ĝarden ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. Jen estis promes dum kondiĉoj kulturaj, abundos por ni eksterlandaj veturoj. Kaj estis korekto por fari impreson, nur homoj konsciaj veturos kongreson. Sovaĝa ĝardeno, do mankas konscio, ĉu iu veturis el vasta Rusio. Jen en verda ĝarden ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. Jen estis konata amik Anatolo, Anatolo Gončarov estis fondinto de Sejm. Li Seimon donacis al verda popolo, ni pensis aperis martel por amboso, ĉar jam Anatolo ekloĝis en Moskvo. Sed tuj kulturigas aermetropola, kaj perdis la voĉon amik Anatolo. Jen en verda ĝarden ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. Jen estis Viktoro, amiko sincera, Viktoro Araloviĉ, estinta prezidanto de Sejm. Li suĉis la mamon dum sejma apero, sed kreskis rapide, ĉar havis racion, prezidis, redaktis, eĉ gvidis sekcion. Sed jen kulturigo kun sperta toporo, hej, kie vi estas, amiko Viktoro? Jen en verda ĝarden ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas.
jen estis arbeto blankhauta kaj minsa videvastika berioza signifas en rusa lingvo betulo. Ĝi kreskis trankvile en suda provinco, sed jen kulturik kaj per sorĉo fabela ĝi estas ne arbo jam sed kolone.
Ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritikojn, bonvolu kontakti interrete 3zozo@esperanto.com. Per posto Radio 3zozo Esperanto programo PO Box La Tekesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.3zozo.com.au aŭ arkive www.esperanto.com.au. Ĝis la raŭdo de Milaclo.
Ĝis la raŭdo de Francisca.
Ĝis la raŭdo de Calvo.
Ne, ni finos la programon kun canto Michaelo Bronstein, cantos Zimbabwe.
Jan Smith, sola regis Rhodesion kontraŭ vol de popol, faris kaj aranĝis ĉion, sed en la densej jam ekflamis la rezisto, luktis nigra popol pro la rajto de l'ekzisto. Zimbabwe, parara Zimbabwe. Nigra popolo, gioia strede, nove Zimbabwe, parara Zimbabwe. Nigra popolo, gioia strede. Kai la plej alta ĉef tiam naskis ruzan planon por prezida posten, tuj trovu ni lokanon, se nigra muzel mem proklamos res.